Ie, so mae Melusyn Mam de yn creu ffudge, bisgedi a cacennau bach. Mae Betty's Bows yn creu bows a bysadynnau a brooches a pethau a pethau'r gwallt. Mae Argraff gyda ni sydd yn printio arno i ddillad neu canwyllau neu glas o ryw fath. Mae Little Prints dyn ni sydd yn printio troed neu llaw arno i crochenwaith a wedyn yn mynd adref i'r cilyn i wytho clociau neu mwgiau neu beth bynnag. A wedyn mae Dotty y Celt yn gwerthu dillad i blant a mae Laura wedyn yn gwneud sensi.